Միկին բարերար, բայց շատ կարճատև ազդեցություն ունեցավ նրա վրա. այդ նրա հորաքույրն էր, 40-50 տարեկան Միկին, որը չէր ամուսնացել. Բարձրահասակ, կանոնավոր դիմագծերով, բայց տխրադեմ, անբարետես մարդալանժեն միշտ սև էր հագնում. Նրա նիստուկացը և շարժումները աչքի էին ընկնում բարեկիրթ զսպվածությամբ. Շատ քիչ էր խոսում և համարյա ցածր ձայնով. Նա աննկատերի կմնար, եթե չլինեին նրա խելոք ու մոխրագույն աչքերի վճիտ հայացքը և փոքրինչ տխուր բերանի բարի ժպիտը. Լանժեների տանը նա երևում էր որոշ օրերին, երբ նրանք մենակ էին լինում. Եղբայրը հարգանքի և ձանձրույթի խառը զգացմունք էր տածում դեպի նա. Տիկին Լանժեն ամուստուց չէր թաքցնում, որ նրա այցելություններն այնքան էլ հաճելի չեն. Այնուամենայնիվ, պատշաճավորությունից ելնելով, նրանք իրենց պարտավոր էին համարում շաբաթական մի անգամ, երեկոյան, կանոնավոր կերպով նրան ճաշի ընդունել, և աշխատում էին ցույց չտալ, թե պարտականություն են կատարում. Լանժեն խոսում էր իր մասին, մի բան, որ նրան միշտ հետաքրքրում էր. Տիկին Լանժեն այլ բաների մասին էր մտածում և ժպտում էր ըստ սովորության, պատասխանում ինչպես պատահեր. Ամեն ինչ շատ լավ էր ընթանում, ծայրահեղ քաղաքավարության մթնոլորտում. Սիրալիր զեղումներն էլ պակաս չէին լինում այնպիսի դեպքերում, երբ հորաքույրը, որ համեստքին էր, նրան սպասածից շուտ էր հրաժեշտ տալիս. Եվ Տիկին Լանժեի չքնաղ ժպիտը ավելի ճառագայթող էր դառնում այդ օրերին, երբ նրա գլխում հացում էին առանձնապես հաճելի վերհուշերը. Հորաքույր մարդան զգում էր այդ ամենը. Քիչ բան էր խուսափում նրա հայացքից. Եղբոր տանը շատ բան էր տեսնում, որ վրդովում կամ տխրեցնում էր նրան. Բայց ոչինչ ցույց չէր տալիս. Դրանից ի՞նչ օգուտ. Սիրում էր եղբորը. Հպարտանում նրա խելքով և հաջողություններով. Ինչպես և նրանց ընտանիքի մնացած անդամները, որոնք գտնում էին, թե իզուր չեն տոկացել այնքան նեղություններին, որ կրել են հանուն Անդրանիկ որդու փայլուն կարիերայի. Նա պահել էր իր դատողության ազատությունը. Նույնքան խելոք, որքան եղբայրը, և բարոյապես ավելի կայուն, բնավորությամբ ավելի առնական, որքան շատ են Ֆրանսիայում այդպիսի կանայք, որ անհամեմատ բարձր են տղամարդկանցից. Նա պարզ տեսնում էր եղբոր ներաշխարը. Եվ երբ եղբայրը հարցնում էր նրա կարծիքը, ասում էր անկեղծորեն. Բայց երկար ժամանակ էր, ինչ Լանժեն այլևս չէր հարցնում նրա կարծիքը. Ավելի խոհեմ էր համարում չիմանալ այդ, կամ աչք փակել. Քույրը հպարտությունից ելնելով մեկուսանում էր. Նրա ներքին աշխարհով ոչ ոք չէր մտահոգվում. Շրջապատի համար հարմար էր անտեսել այն. Մարդան ապրում էր մենակ. Տնից քիչ էր դուրս գալիս և բարեկամներ էլ քիչ ուներ, որոնց այնքան էլ մտերիմ չէր. Նրա համար հեշտ կլիներ օգտագործել եղբոր կապերը և սեփական ձիրքերը, բայց չէր անում. Փարիզյան մեծ հանդեսներից մեկում նա տպագրել էր 2-3 հոդված, պատմական և գրականագիտական դիմանկարներ, որոնց ճշգրիտ, սեղմ, տպավորիչ շարադրանքը ուշադրության էր արժանացել. Բայց դրանով էլ սահմանափակվել էր. Կարող էր հետաքրքիր բարեկամական կապեր ստեղծել ականավոր մի քանի տղամարդկանց և կանանց հետ, որոնք նրա նկատմամբ հետաքրքրություն էին ցուցաբերել, և որոնց հետ ինքն էլ թերևս հաճույքով կծանոթանար. Բայց ձգտում չէր ունեցել ընդառաջելու նրանց. Պատահում էր, որ Տոմս գնելով որևէ ներկայացման համար, ուր նրա սիրած գործերից էին խաղում, չէր գնում, կամ հնարավորություն ունենալով ճանապարհորդություն կատարել, որից վստահ էր, թե հաճույք կստանա, տանն էր մնում. Նրա բնավորությունը ստոիցիզմի և նևրասթենիայի հետաքրքիր խառնուրդ էր. Բայց այդ նևրասթենիան ոչ մի չափով չէր շոշափել նրա մտածողության ամբողջականությունը. Կյանքը խաթարվել էր, բայց ոչ միտքը. Մի հին վիշտ, որի մասին միայն ինքը գիտեր, իր դրոշն էր դրել նրա սրտի վրա. Եվ էլ ավելի խորունգ, էլ ավելի անծանոթ էր ճակատագրի կնիքը, հիվանդությունը, որ արդեն սկսում էր կրծել. բայց և այնպես, լանժեները տեսնում էին միայն նրա վճիտ հայացքը, որը երբեմն շփոթեցնում էր նրանց։ Ժակլինը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում հորաքրոջ վրա, երբ անփույթ ու երջանիկ էր։ Մի բան, որ մանկության շրջանում այլ կերպ էլ չի լինում։ Բայց երբ հասավ այն տարիքին, ուր մարմնի և հոգու մեջ կատարվում է խռովիչ այն աշխատանքը, որը դեռատի աղջնակին պատճառում է տագնապ, խորշանք, ահ, խելակորույս թախիցի, անհեթեթ ու դաժան գլխապտույտի այն րոպեներին, որոնք բարեբախտաբար երկարատև չեն լինում, բայց երբ զգում ես, որ մեռնում ես, աղջիկը, որ խեղդվում էր և չէր համարձակվում օգտեցեք բղավել, տեսավ կողքին միայն հորաքրոջը, մարդային, որը ձեռք էր պարզում իրեն. Ահ, որքան հեռու էին մյուսները! Հայրն ու մայրը օտար էին իրենց եսասիրական քնքշանքով, շատ ինքնագոհ լինելով. Նրանք չէին մտահոգվում 14-ամյա այդ տիկնիկի փոքրիկ վշտերով. Բայց հորաքույրը կռահում էր դրանք և կարեքսում. Ոչինչ չէր ասում. Պարզապես ժպտում էր. Սեղանի վրայով բարությամբ լի հայացք էր փոխանակում Ժակլինի հետ. Ժակլինը զգում էր, որ հորաքույրը հասկանում է իրեն. Եվ նա գալիս էր ապաստանելու հորաքրոջ մոտ. Մարդան ձեռքը դնում էր Ժակլինի գլխին, անխոս շոյում էր մազերը. Աղջիկը վստահում էր նրան. Երբ սիրտը լցված էր լինում, գնում էր հորաքրոջ մոտ որպես ավակ ընկերուհու մոտ. Ինչպիսի պահի էլ գնալու լիներ, գիտեր, որ գտնելու էր նույն ներողամիտ հայացքը, որ նա ներարկելու էր իրեն, իր անդորության գոնը մի մասնիկը. Երբեք հորաքրոջը չէր ասում իր երևակայական սերերի մասին. Կամաչ էր. Զգում էր, որ այդ ամենը ճիշտ չէին. Բայց ասում էր իր տարտամ և խորունկ իրական, միակ իրական անհանգստության մասին.
«Հորաքույր, այնպես կուզենայի երջանիկ լինել»,
առաջում էր նա երբեմն.
«Խեղճ փոքրիկս»,
ասում էր մարդան ժպտալով. Ժակլինը գլուխը դնում էր հորաքրոջ ծնկներին և համբուրելով իրեն շոյող ձեռքերը հարցնում.
«Միթե երջանիկ կլինեմ, ասա հորաքույր, միթե երջանիկ կլինեմ»։
«Չգիտեմ, սիրելիս, այդ մի քիչ քեզնից է կախված.
Մարդս միշտ կարող է երջանիկ լինել, երբ կամենում է»։
Ժակլինը թերահավատ էր։
«Դու ինքդ արդյոք երջանիկ ես»։
Մարդան ժպտում էր մելամաղձությամբ։
«Այո»։
«Չէ, իսկապես երջանիկ ես»։
«Միթե չես հավատում»։
«Այո, հավատում եմ, բայց»։
Ժակլինը կանգ էր առնում։
«Ի՞նչ»։
«Ես ինքս կուզենայի երջանիկ լինել, բայց ոչ այնպես, ինչպես դու»։
«Հիմարիկս, ես էլ եմ այդպես կարծում»։
«Ոչ»։
Շարունակում էր Ժակլինը, վճռականությամբ գլուխը թափահարելով։
«Ես չէի կարողանա քեզ նման լինել երջանիկ»։
«Ես ինքս էլ չէի կարծում, թե կկարողանամ. կյանքը շատ բան է սովորեցնում»։
«Օ, բայց ես չեմ ուզում սովորել»։
Բողոքում էր Ժակլինը։
«Ուզում եմ երջանիկ լինել այնպես, ինչպես ես եմ կամենում»։
«Շատ կդժվարանաս պատասխանել, եթե հարցնեն, թե ինչպես»։
«Ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ եմ ուզում»։
Նա շատ բան էր ուզում. Բայց երբ գործը հասնում էր ասելուն, գտնում էր միայն մեկը, որ գալիս էր միշտ հանկերքի նման։
«Նախ կուզենայի, որ ինձ սիրեն»։
Մարդան լուր կարում էր։ Մի պահ հետո ասաց.
«Բայց ինչի՞ է պետք սերը, եթե ինքդ չես սիրում»։
Ժակլինը ապշած բացականչեց.
«Բայց հորաքույր, ես խոսում եմ այն մասին, ինչ ինքս սիրում եմ. մնացածը ինձ չի հետաքրքրում»։
«Իսկ եթե ոչինչ չսիրես»։
«Այդ ի՞նչ միտք է. Մարդիկ միշտ էլ սիրում են»։
Մարդան գլուխ նորորում էր տարակուսանքով։
«Չեն սիրում, ուզում են սիրել. Սիրելը Աստծու ամենամեծ շնորհն է»։ աղոթիր, որ քեզ էլ տա այդ շնորը։
Իսկ եթե ինձ չսիրեն։
Նույնիսկ եթե չսիրեն, դա ավելի մեծ երջանկություն է։
Ժակլինի դեմքը ձգվեց, խռովկան արտահայտություն ստացավ։
Չեմ ուզում, այդ ինձ ոչ մի հաճույք չի պատճառի։
Մարդանց ծիծաղեց քնքշությամբ, նայեց Ժակլինին, հառաչեց և շարունակեց կարել։
Խեղճ փոքրիկս,
ասաց մեկ անգամ ևս։
Բայց ինչու ես շարունակ կրկնում «խեղճ փոքրիկս»?
հարցրեց Ժակլինն անհանգիստ։
Չեմ ուզում «խեղճ փոքրիկ» լինել։ Այնպես, այնպես եմ ցանկանում երջանիկ լինել։ Հենց դրա համար եմ ասում «խեղճ փոքրիկս»։
Ժակլինը խռովում էր մի քիչ, բայց այդ երկար չէր տևում։ Մարթայի բարի ծիծաղը նրան զինաթափ էր անում։ Աղջիկը համբուրում էր նրան, շարունակելով բարկացած ձևանալ։ Ըստ էության, այդ տարիքի աղջիկները գաղտնաբար իրենց փաղակշված են զգում ապագայի, հեռավոր ապագայի տխուր կանխագուշակություններով։ Հերվից դժբախտությունը բանաստեղծական լուսապսակ է կապում, և մարդս ամեն բանից ավելի վախենում է կյանքի միջակությունից։ Ժակլինն ամենևին չէր նկատում, որ հորաքրոջ դեմքը գնալով ավելի ու ավելի էր դժգունում։ Տեսնում էր, որ մարդան հետս հետե ավելի քիչ է տնից դուրս գալիս։ Բայց այդ վերագրում էր նրա տանը նստելու մանյային, որը նրան հաճախ ծիծաղ էր պատճառում։ Մեկ-երկու անգամ այցելության ժամանակ հանդիպել էր հորաքրոջ մոտից դուրս եկող բժշկին։ Հորաքրոջը հարցրել էր. «Միթե հիվանդ ես»։ Մարդան պատասխանել էր. «Դատարկ բան է»։ Բայց ահա հորաքույրը սկսեց այլևս չգալ լանժեների շաբաթական ճաշերին։ Ժակլինը վրդովված գնաց նրան դառը կշտամբանքներ տալու։
«Սիրելիս, մի քիչ հոգնած եմ»,
ասաց մարդան մեղմությամբ։ Բայց Ժակլինը չէր ուզում լսել։ Այդ բոլորը դատարկ պատրվակ էր համարում։
«Ինչ օգտություն է շաբաթական երկու ժամ մեզ մոտ անցկացնելը, ինձ չես սիրում»,
ասում էր նա։
«Սիրում ես միայն նստել քո անկյունը, վառարանիդ կողքին»։
Բայց երբ նա տանը մեծ հպարտությամբ պատմեց իր այդ արարքի մասին, լանժեն նրան սաստիկ հանդիմանեց։
«Հանգիստ թող հորաքրոջդ, միթե չգիտես, որ խեղճ կինը շատ հիվանդ է»։
Ժակլինը գունատվեց և դողդոջուն ձայնով հարցրեց, թե հորաքույրն ինչով է հիվանդ։ Չէին ուզում այդ մասին նրան ասել։ Բայց վերջը հաջողվեց իմանալ, որ հորաքույրը աղիքների քաղցկեղ ունի, որ մի քանի ամսվա կյանք ուներ։ Ժակլինը զարհուրելի օրեր ապրեց։ Երբ հորաքրոջը տեսնում էր, մի քիչ սրտապնդվում էր։ Մարդան բարեբախտաբար շատ չէր տանջվում։ Պահում էր իր հանգիստ ժպիտը, որը նրա թափանցիկ դեմքի վրա թվում էր իբրև ներքին կրակի մի ցոլք։ Ժակլինը մտածում էր.
«Ոչ, այդ հնարավոր բան չէ, նրանք սխալվում են. այսքան հանգիստ չէր լինի»։
Եվ շարունակում էր պատմել նրան իր փոքրիկ գաղտնիքները, որոնց նկատմամբ մարդան առաջվանից ավելի հետաքրքրություն էր ցուցաբերում։ Միայն թե երբեմն, խոսակցության կեսին, հորաքույրը սենյակից դուրս էր գալիս, առանց որևէ բանով տանջանքը ցույց տալու, և գալիս էր այն ժամանակ միայն, երբ ճգնաժամն անցնում էր և դիմագծերը պարզվում էին։ Չէր կամենում, որ ակնարկեն իր վիճակի մասին։ Փորձում էր այն թաքցնել։ Միգուցե ինքն էլ էր կարիք զգում այդ մասին չմտածել։ Հիվանդությունը, որի մասին գիտեր, կրծում էր նրան, սարսափ էր ազդում, աշխատում էր իր միտքը շեղել նրանից։ Ամեն ջանք գործ էր դնում, որ չխռովի իր վերջին ամիսների խաղաղությունը։ Վախճանն ավելի շուտ եկավ, քան կարծում էին։ Շուտով Ժակլինից բացի այլևս ոչ ոքի չէր ընդունում։ Հետո Ժակլինի այցելություններն էլ պետք է ավելի կարճատև դառնային։ Վերջապես եկավ անջատման օրը։ Մարդան իր անկողնում պարկած, որից մի քանի շաբաթ էր ինչ վերջեր կենում, գորովալի հրաժեշտ տվեց իր դեռատի բարեկամուհուն, քնքուշ ու սփոփիչ խոսքեր ասելով։ հետո փակվեց սենյակում, որպեսի մեռնի։ Ժակլին ամիսներ շարունակ անցկացրեց հուսահատության մեջ։ Մարթայի մահը զուգադիպում էր բարոյական այն տագնապի շրջանին, որի դեմ միայն Մարթան էր պաշտպանում նրան։ Իրեն գտավ անասելի լքման վիճակում։ Կարիք ուներ հավատի, որը հենարան լիներ իր համար։ Թվում էր, թե այդ հենարանի պակասը չպիտի զգար։ Չէ որ նրան միշտ հարկադրել էին կատարել կրոնական պարտականությունները։ Մայրն էլ էր ճշտապահ կատարում դրանք։ Բայց արիտես, որ մայրը կատարում էր, իսկ հորաքույր Մարթան չէր կատարում։ Էլ ինչպես համեմատություն չանես։ Երեխայի աչքը շատ կեղծիքները բռնում, որ մեծահասակները չեն ուզում նկատած լինել։ Նա նկատում է նաև թերություններն ու հակասությունները։ Ժակլինը տեսնում էր, որ մայրը և մյուսները, որոնք իրենց հավատացյալ էին համարում, նույնքան էին վախենում մահից, որքան կվախենային հավատացյալ չլինելու դեպքում։ Ոչ, հավատ ասածդ բավարար հենարան չէ։ Այդ բոլորից բացի, նաև անձնական փորձը, ընդվզումը, խորշանքը, անճարակ խոստովանահայրը, որ վիրավորել էր նրան։ Եվ ահա, նա շարունակում էր կատարել կրոնական պարտականությունները, բայց առանց հավատի, ինչպես որ այցելություններ են անում, որովհետև այդպես է պահանջում լավ դաստիարակությունը։ Կրոնն էլ բարձրաշխարհիկ հասարակության պես նրանունայն էր թվում։ Նրա միակ ապավենը մնում էր հանգուցյալ հորաքրոջ հիշատակը, որով համակված էր գլխովին։ Նա շատ բաներում կարող էր իրեն կշտամբել, որ մի ժամանակ մանկական էգոիզմից դրթված անտեսել էր հորաքրոջը, որին այսօր կանչում էր բայց ապարդյուն։ Հիմա իդեալականացնում էր նրա կերպարը։ Աշխարհից հրաժարված, իմաստությամբ լի այդ կյանքի հիշատակը, որ մնում էր Մարթայից, նպաստում էր, որ Ժակլինի մոտ խորշանք առաջանա դեպի բարձրաշխարհիկ կյանքը, որը փուչ էր և կեղծ։ Նա այժմ ամեն ինչում տեսնում էր միայն այդ կյանքի կեղծիքները և այն թեթևամիտ գործարքները, որ առաջ զվարճացնում էին իրեն և որոնք հիմա վրդովեցնում էին։ Նա գտնվում էր գերզգայականության այնպիսի վիճակում, ուր ամեն ինչ նրան տանջանք էր պատճառում։ Նրա խիղճը մերկացած էր։ Նրա աչքերը բացվեցին որոշ իրողությունների հանդեպ, որոնք մինչև այժմ խուսափել էին անհոգության պատճառով։ Դրանցից մեկը հատկապես նրան ցավագին վիրավորեց։